بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wa naksan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka ka socda wadanka Suudaan oo sii xoogaysanaya iyo ciidanka general al-burhan oo taqaddum horle ka sameynaya furimaha dagaalka Ethiopia milishaad kafano oo la wareegay gobol muhiim ah oo ka tirsan ismaamulka amxarada iyo militariga Abi Ahmed oo looga itaal roonaaday dagaalada. Waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee colaadda ka holciisa mandiqada bariga Afrika, xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya oo u muuqata mid isku beddelaysa gacanka hadal, iyo militariga xukuumadda Pyongyang oo qaaday tallaabooyin lama filaan ah. Haddaba miyo Kim Jong-un doonayaa inuu duulaan ku qaado Kuuriyada Koonfureed si la mid ah sida Putin uu ugu duulay Ukraine? Muslimiinta Hindiya oo mar kale wajahaya fuquuq lagu tilmaamay midkii ugu darnaa noloshooda iyo xisbiga xaq jirka ah oo kaalin ka qaadanaya dhibaatada muslimiinta waa kuwee 26 dal ee ugu fakhrisan caalamka maxaa ka jira inay ka mid yihiin 4 dowladood oo carbeed qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى
وهجاج ومالنا مثل هذا تاريخ دون أيكو بيجنتها إلا بي تبانك بشر ربيع الثاني سنة كنا أفر بقول أفرتني لحجري مركلة كسودة وادا برامشكا عالم اليوم قضبك وجهرينا وحو نقنيا dagaalada ka socda wadanka Suudaan ayaa sii xoogaysanaya iyadoo ciidamada General Abdul Fattah al-Burhan ay taqaddum horle ka sameynayaan furimaha dagaalka dhanka kale gobolka Amxaarada ee dalka Ethiopia isagana waxaa ka socda dagaal qaraar iyadoo militariga Abiy Ahmed looga itaal roonaaday dagaaladii u dambeeyay wararkii ugu dambeeyay ee xisada gobolka waxa inoo soo koobaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih
bismillaah wad maasantahay Suhayb een wadanka Suudaan oo ka mid ah wadamada dhaca ee bariga qaarada Afrika ee wax ka badan hal sano iyo 8 bilood oo xiriir ah waxa ka socda dagaal culus oo dhexeeya laba general oo ku loolamaya talada wadanka dagaalada oo soo bilowday 15 bishii Abriil sanadkii 2023 ayaa hadda marxalad cusub galay hal isbuuc ka hor markii militariga Suudaan oo si lama filaan ah oo ku soo ceshtay magaalooyin iyo deegaano istaraatiiji ah oo ka tirsan magaalada caasimadda ee Khartoum hadda waxa ku cusub loolanka Suudaan ayaa ah in ciidanka militariga uu gaamiyo ninka lagu magacaabo General Cabdi Fattah al-Burhan ay si lama filaan ah milishiyadka Imaaraadka oo taageeray ee loo yaqaan Adacmo Sari Amba RSF ay uga soo cishteen halbowleyaasha ugu muhiimsan magaalada caasimadda Khartoum waxayna sidoo kale ay dabarka dambe marsadeen magaalada lagu magacaabo Umm Durman oo kamid ah saddexda magaalada oo ay ka kooban tahay caasimadda Khartoum wararka ka imaanaya Suudaan waxay sheegayaan in dagaal aad u culus oo la isku mari waayay ay ka socdaan xaafadda lagu magacaabo Al-Muqran ee dhacda koonfurta magaalada Khartoum shacabka Suudaanna ay u yaqaanaan Al-Magran waxaa la soo wariyay in milishiyadka Imaaraadka uu taageero ee loo yaqaan RSF ay xajisteen xaafadahan dhismayaasha muhiimka ee ku yaalla iyo wadooyinka ee jidcadayaasha ah sababo la xiriira dhismayaasha dhaadheer ee ku yaalla xaafadan oo ay saareen kooxo qanaasiin shisheena ah oo halkaas si adag u wala dagaalamaya ciidanka xukuumadda Suudaan diyaaradaha droneska iyo kuwa qumaatiga u kaca ayaa duqeymo ba'an ka geysanaya koonfurta magaalada Khartoum dad goob joogayaal waxay soo sheegeen in dagaalada xaddigoodu uu weerar istaagay maalmihii Axada iyo Isniinta sabab la xiriira shisheenada kooxda lagu magacaabo Adacmo Sariic oo wax weyn ka bedelay habsami socodka dagaalka. Laakiin wixii ka horreeyay maalmihii Isniinta iyo Axada taqadum wanaagsan ayay wadeen ciidamada General Cabdifatax Al-Burhaan. Baraha bulshada ayaa lagu faafiyey muuqaalo muujinayay in ka badan 50 gaadiidka gaashaaman ah oo dhanka bariga ah ka soo galaya waddanka Suudaan. Lama sheegin gaadiidkan gaashaaman waddanka ugu deeqay xukuumadda hoggaamiye Al-Burhaan, laakiin waxaa la xaqiijiyay in gaadiidkan uu u socday dowladda Suudaan. Isbeddelada hadda ku cusub dagaalka Suudaan ayaa waxay tahay in ciidamada xukuumadda hoggaamiye General Al-Burhaan ay la wareegeen halka lagu magacaabo Jabal Mooya oo istaraatiiji ah iskuna xira ilaa iyo 4 gobol oo ay ka mid yihiin wilaayada Sinaar, wilaayada Niilka Buluugga ah, iyo wilaayada Kordofan. Mandiqada lagu magacaabo Jabal Mooya waxay isku xirtaa ilaa iyo 4 wilaayo oo ay ka mid yihiin wilaayada Niilka Buluugga ah, wilaayada Sinaar, wilaayada Kordofan, iyo wilaayada Khartoum. Dagaalkii ka dhacay halkaas oo runtii lagu dilay in ka badan 400 oo kamid ah milishiyadka fallaagada, Maxamed Xamdaan Daqlo oo ah generalka labaad ee ku loolamay waddanka Suudaan ayaa ku eedeeyay dowladda dabadheerka Masar in halkaas diyaaradaha casriga ah ay geysay ayna ku laysa milishiyad iyaga taabaxsan. Daqlo kelimada uu jeediyay maalin kadib waxaa bilaawday in Masar laga joojiyay dhammaan badeecadaha ka tagaya waddanka Suudaan oo muhiim u ahaa gaar ahaan xoolaha la dhaqdo oo hilibka ugu badan ee laga isticmaalo waddanka Masar waa xoolaha laga dhoofiyo waddanka Suudaan. Deegaanada xoolahaasna maraan waxaa gacanta ku haya milishiyadkan Imaaraadka Daacadda oo ah waxaa la sheegay in durbadiiba faragelinta Masar ee dagaalka Suudaan ay taasiir iyo saameyn dhaqaale ku yeelatay gudaha waddanka Masar. Magaalada Boorto Suudaan oo hadda caasimadku meel gaar ah looga dhigay waddanka Suudaan markii ugu horeysay hal sano iyo bar kadib ka bilowday duulimaadyada ay bixiso shirkadda lagu magacaabo Ethiopian Airlines oo dowladda Habshida Ethiopia leedahay, duulimaadyadii Eritrea ay soo celisay ayaa la sheegay in Ethiopia hadda ay u wareejisay dhanka magaalada Boorto Suudaan ee xeebta Kulaasha, taas oo loo fasirtay in nidaamka Abiy Axmed uu doonayo inuu soo dhaweysto garab ka mid ah garabyada ku dagaalamaya waddanka Suudaan. Dagaalka daba dheeraada ee Suudaan ka socda oo weli si muuqata aan lagu kala adkaanin ayaa durbadiiba wuxuu soo jiitay indhaha mandiqada dowladaha qaar oo markii hore taageerayay kooxda lagu magacaabo Dacmo Sariic ayaa hadda waxay bilaabeen inay dib ugu rasho ay sameeyaan, gaar ahaan dowladda Jaad oo kale oo si cad u diiday in gurmadkii Imaaraadka uu siiyo kooxda RSF waddankeeda la marsiiyo. Durbadiiba Maxamed Idris Deebi ayaa looga yeeray magaalada Abu Dhabi, halkaas ayuu ku sugan yahay. Waxaan la sheegayaa in wada hadalo adag ee Suudaan dowlado xaliif ah ayaa runtii waxay iyana ku kala tageen qadiyada waddanka Suudaan iyo loolanka socda. Tusaale ahaan, Masar iyo Imaaraadku waxay qarku saaray in baa la yiri in ay isku maan dhaafaan sida loo maareynayo loolanka Suudaan ka socda. General Cabdifatax Al-Sisi wuxuu taageeraya General Burhaan ka waddanka Suudaan, taageeradiisuna ma qarsoona oo ciidanka irka ee Masar ayaa qayb ka qaadanaya dagaalada lagu taageeray xukuumadda. Imaaraadka Carabtuna isna taageeradiisu ma qarsoona, oo generaalo iyo saraakiil ayaaba looga dilay gudaha waddanka Suudaan iyagoo ka barbar dagaalamaya kooxaha fallaagada. Imaaraadku wuxuu doonayaa in talada waddanka u dhiibo milishiyadka Janjaweedka ku caan baxay gobolfalladii ay ka geysanayeen gobolka Darfur ee magaalada Al-Fashir ee galbeed ka dhacday. Waxaa laga soo sheegayaa xaalad bani aadanimo aad u daran. Ciidamada mucaaradka ayaa duqeeyay isbitaalka ugu weyn magaaladan oo ay leedahay shalay. Waxaa la sheegay in halkaas ay ku dhinteen laba ka mid ah kowaadirta caafimaadka ee isbitaalka, barakacuna weli uu sii socdo. Magaalada Al-Fashir kalabar iyo kalabar ayaa la haystaa oo waxay u kala qaybsantahay labada dhinac, laakiin guutada gaadiidka gaashaaman, garoonka diyaaradaha, iyo xarumaha dowladda waxaa ku sugan ciidamada General Cabdifatax Al-Burhaan, halka xaafado muhiim ahna ay ku sugan yihiin ciidamada kooxaha fallaagada ah. Marka la eego habsami socodka dagaalka, isbeddelo ayaa ku yimid. Isbeddeladu ku yimid waxaa weeye in magaalada Khartoum wax ka badan kalabar hadda gacanta ciidamada xukuumadda ay soo gashay. Magaalada Umu Durman oo muhiim u ah saddexda magaalo oo ay ka kooban tahay caasimadda Suudaan ayaa hadda si caadi ah nolosha ku soo laabatay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha xukuumadda dabadheerka Suudaan waxay sheegtay in dad ka badan 2.5 milyan oo ruux ay dib ugu soo laabteen magaaladan, taas oo ka dhigan in xaasimada Khartoum noloshu mar kale ay dib u soo laabatay. Arrimaha isbeddelka weyn keena waxay tahay markii inta badan buundooyinka muhiimka ah ee saddexda magaalo ciidamada xukuumadda milatariga suudaan dhowaan ay la wareegeen waxaa ka mid ah buundada umu durmaan, buundada niilka buluuga ah, buundada niilka cad iyo jasr kobar oo isna muhiim u ah. taas waxay ka dhigtay in maleeshiyaadka dacmo sariic ay lumiyaan gacan ku haynta magaalada qeybtii macnaha lahayd marka laga reebo weli inay ku mintidayaan garoonka diyaaradaha ilaa iyo aagga qasriga madaxtooyada halkaas oo dagaalo culus ay ka socdaan. saraakiisha jeneraal burhaan waxay ku goodinayaan in marnaba aysan wada hadal aqbalaynin, waxa keliya ah ee u muuqdan ay tahay in ay talada xoog ay kula wareegaan. marka la isku xuxuuriyana dagaalka labada jeneraal ee dabadheeshada u dhexeeya waddanka suudaan wuxuu wax weyn ka bedelay xaaladda bariga qaaradda Afrika. marka la isku xuxuuriyana dagaalka ka socda waddanka suudaan oo ay ku loolamayaan labada jeneraal ee dabadheeshada ah wuxuu saameyn ku yeeshay dowladaha dhaca geeska iyo bariga qaaradda Afrika. haddii aan jaleecno waddanka Ethiopia oo diris la ah Suudaan, isla waxaa ka socda dagaalo lafajibis ah halkaas waxaa ku loolamaya ciidamada federaaliga ah ee Abiy Axmed hogaamiyo iyo maleeshiyaadka jabhada Fano qowmiyadda maxaaradu way dhisatay. saddex isbuuc ee lasoo dhaafay ismaamulka maxaaradda waxaa laga soo calaamadeeyey horumaro ballaaran oo ay sameynayaan maleeshiyaadka mucaaradka ah iyadoona ciidamada milatariga ee xabashida ay ku horkufeen maleeshiyaadkaasi. ila wareedii waxay sheegayaan in magaalada lagu magacaabo Waldiya oo caasimadu ah gobolka Wallo ay gacanta mucaaradka ku dhacday. waxay gacanta ku dhigeen boqolaal maxaabiis ah gaadiid gaashaaman iyo gaadiidka xamuulka ee caanka ay ku yihiin ciidanka milatariga Ethiopia ee loo yaqaano uraalada. baraha bulshada waxaa xaqiiqeeyay meydadka maxaabiista iyo burburka gaadiidka ciidamada xabashida Ethiopia. sababu hadda waxaan hor yaalla waa khariirada ismaamulka amxarada. dad badan ayaa laga yaabaa in amxarada u yaqaanaan hal gobol inuu yahay, sidaasi ma ahan. amxaradu waa qoomiyadda labaad ee ugu weyn waddanka Ethiopia waxaana lagu qiyaasaa ilaa 30 million. mandiqada amxara way degan tahayna waa dhowr gobol. hadda kooxaha mucaaradku waxay xaqiijinayaan inay gacanta ku hayaan maamulka ilaa iyo 2 gobol oo ugu dambeeyey gobolka Wallo lagu magacaabay dhaca waqooyiga amxara. waxaa jiro gobollo dhowr ah oo ay ka mid yihiin gobolka Gondar, gobolka Bahrdar iyo gobollo kale. marka hadda meelaha ay ka taqadumayaan waa waqooyiga iyo bartamaha ismaamulka amxara ama ismaamulka amxarada waxaa loo yaqaan. waxaa la leeyahay ciidanka milatariga si aad ayaa loogu lafajibiyay dagaalada mantiqadaas ka socda ciidamada Ethiopia. meelaha sida aadkan loogu afwareemayo waa weerarada jidgalka ah oo ay u muuqdaan inaysan taktig iyo tababar u lahayn, halka maleeshiyaadkan iyagoo jabhadeynaya oo hubkooda iyo saadkooda dhabarka ku sita ay kaga soo baxayaan dhulka hawdka ah. waxayna falanqeyaashu leeyihiin jabhadaha mucaaradka waxay isticmaalayaan dagaalka ku dhufo ka dhaqaaq ah, halka milatarigu uu doonayo in isagoo nidaami oo guurayo uu guul gaaro. waa isla isluufkii ay jabhada TPLF ay ku wiqday ciidamada Abi Axmed sanadii 2020 ilaa 2022. inkastoo TPLF loogu awood roonaada dagaalkaas, gabagabadiina wax ku soo dhamaadeen heshiiskii wadahadalka ahaa ee ka dhacay magaalada Pretoria waddanka Koonfur Afrika. Abi xilligaas wuxuu adeegsanayay diyaaradaha droniska oo ku baabi'iyay maleeshiyaadka TPLF. hadda diyaaradaha droniska ee Turkiga uu ka soo iibsaday waa uu adeegsanayaa, laakiin xaddiga uu adeegsanayay dagaalkii TPLF kana maxaarada uma adeegsanayo. haddii uu adeegsadana waxba kama soo naasacadaan oo ciidamadiisa ee jiidaha dagaalka waxay ka dhaxlayaan dhabarjab iyo dib u dhac militari oo aad u ballaaran. marka dagaaladan ka socda Ethiopia iyo Suudaan waxay dhaliyeen saameyn dhanka juqraafiga siyaasadda mantiqada geeska iyo bariga Afrika ah. dowlado fara badan oo siyaasad ahaan mantiqada ugu xoog weynaa ayaa hadda muuqata in militarigoodii markii uu dhulka galay ay dowlado kale madaxa kor u soo qaadayaan, waxaana jira taxaalufaad siyaasi ah iyo mid askari oo mantiqada geeska Afrika ee ka taagan. haddii dagaalada Suudaan iyo Ethiopia ka socda ay sii daba dheeraadaan, shaka kuma jira in tawaasunka iyo isku dhiiltirnaanta awoodaha geeska Afrika isbeddel weyn uu ku imaan doono oo dowladda markii hore taag darnaa hadda ay safka hor imaan doonaan dowlada xoog weynaana ay burburi doonaan. Labadan nin Abi Ahmed iyo Cabdifataax Al-Burhaan Suudaan iyo Ethiopia kala maamula waxay ka siman yihiin hal arrin oo ah in wax wada hadal aysan u ogoleyn kooxaha mucaaradka ah. Abi ayaa dhaamaya la dhihi karaa Cabdifataax Al-Burhaan oo dhowr jeer sheegay inuu la wada hadlayo mucaaradka oromada, laakiin Abi ma ogolo mucaaradka amxaarada. War ka dhisan yahay wuxuu aaminsan yahay in isagu uu yahay boqorka cusub ee Ethiopia haddii amxaarada wada hadal ula galana kaalintaas ay ka qaadan doonaan. Taas bedelkeed wuxuu door biday in uu kooxda Ola hogaamiyaasheeda wada hadal la galo. Ola qudheed uma ogola inay wada hadal la galaan Abi Ahmed, waxayna shardi ka dhigan in marka hore ciidamada Ethiopianka ah laga saaro dhammaanba ismaamulka Oromia, taladan iyaga lagu wareejiyo. Waana wax mustaxiil ah oo aan ka socon doonin dhanka xukuumadda Addis Ababa. Marka xaaladda geeska iyo bariga Afrika sidaas ayay u cakiran tahay. Soo waxaa sii dheer in loolanka biyaha webiga Nayl qudhiisa uu saameyn leeyahay. Waxaa dhowaan shir yeeshay dhowr dowladood oo dhistay isbahaysi ka dhan ah dowladda Masar waxaa ka mid ah Ethiopia, Koonfurta Suudaan, Tanzania, Uganda iyo Burundi oo diidan tasarufaadka xukuumadda Masar ku aadan biyaha webiga Nayl, waxayna taageersan yihiin in Ethiopia ay biyaxireen weyn ay ka dhistay halka uu kasoo burqado webiga Nayl. Arrinkaas oo xaaladda sii cakiray Masar iyo Suudaan iyana dhan kale ay taagan yihiin. Xataa siyaasiyan dowladahan saliibiinta ah waxay la safan yihiin dowladda xabashida Ethiopia oo waxay dhowaan sheegeen inaysan ogolaanaynin in ciidamada kufaarta Afrikaanta ee dagaalka kaga jira Soomaaliya lagu biiriyo ciidamo ka socda Masar.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
وهقاق إمي كان وحد قصو دواتان حبنتي ورقي السدا وحالا بهل كان كسو جيديا ولالكن إلياس عبد الله.
Suub aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. Waxaan ugu horeyn xubinteenna ku bilaabaynaa wargeyska Mirror oo warbixin ka daabacay xiisadda labada gacan ee Kuuriya oo haddeertan u muuqata inay gashay wejigeedii dhabta ahaa kadib markii saacadihii lasoo dhaafay ay Kuuriyada waqooyi fulisay weerar qaraxyo oo in muddo ah aanan lagu arag xuduudka ay wadaagaan labada Kuuriyo. Sida xogta majalladu ay tibaaxayso, waxaa barqanimadii hore ee maanta baraha kala duwan ee internetka qabsaday xoga sheegaya in xukuumadda Pyongyang ay qarxisay inta badan wadooyinkii tareenada ee wada xiriirin jiray labada Kuuriyo. Tallaabadaas oo ay ka dhalatay in Kuuriyada Koonfureed ay sameyso gacanka hadal ayna hubka nuciidiisa kala duwan ku rida dhanka Kuuriyada Waqooyi. Sida aan maalinnimadii shalay aan xubintan wargeysyada ku sheegnay, dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa laga dareemayay xuduudka ay wadaagaan labada gacan ee Kuuriya, iyadoona Kim Jong-un hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu xuduudka soo dhoobay askar fara badan oo ku hubaysnaa gaadiidka dagaalka iyo miinooyinka xooggan ee awoodda u leh inay burburiyaan wadooyinka tareenada. Wax ku dhow 24 saac kadib markii dhaqdhaqaaqaas xooggan laga dareemayay labada gacan ee Kuuriya xadka ay wadaagaan, waxaa ugu dambeyntii soo dhacay khabarkan sheegaya in Kuuriyada Waqooyi ay bambooyinkeedii xoogganaa u adeegsatay burburinta inta badan wadooyinkii tareenada, taasoo ugu dambeyn sidaan horey u soo xusnay dhalisay gacanka hadal ay sameeyeen labada dhinac. Muqaale lagu baahiyo baraha kala duwan ee internetka, gaar ahaan barta X ee horey loo oran jiray Twitterka, waxay muujinayaan xaddiga awoodeed ee ay leeyihiin qaraxyada ay Kuuriyada Waqooyi ka fulisay wadooyinka tareenada ee maraxadka ay la wadaagaan Kuuriyada Koonfureed. Mid ka mid ah muuqaalada sida aadka ah ugu baahay mareegaha kala duwan ee internetka waa wadaxeebeedka tareen ee ku teedsan suhdinta bari ee gacanka Kuuriya, midaas oo uu soo gaaray burbur xooggan, saadaashuna ay tibaaxaysay in muddooyinka soo aadan ay adag tahay adeegsiga tareenada isaga kala goosha labada Kuuriyo. Gunaanudkii markii aad indhaindheesa dhammaan warbixinada ka soo baxaya qodobkan, waxay intooda badan tibaaxayaan tallaabadan ay qaaday Pyongyang inay tahay mid albaab hor leh u furi karta xiisadii kala dhexaysay Kuuriyada Koonfureed. Hadda kadib wixii la fishaana ay tahay mid la mid ah tallaabadii ay qaaday xukuumadda Moscow kadib markii duulaan dhanka dhulka ah ay ku gashay Ukraine. Maadaama bay yiraahdeen jariiraduhu Kuuriyada Waqooyi ay haddu tahay iyada mid celceliska ah doonaysana inay ka takhallusto guud ahaanba Kuuriyada Koonfureed. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda The Guardian ee ka soo baxda dalka Ingiriiska oo daabacday warbixin ku saabsan musharaxa rasmiga ah ee xisbiga dimuqraadiyiinta oo saacadihii lasoo dhaafay u muuqday mid fashil dhexda ka istaagay. Sida xogta majalladu ay sheegaysay, xilli Kamala Harris ay ku guda jirtay bandhigeedii toddobaadlaha ahaa, kaasoo si gaar ah uga baxa TV-ga Ameerikaanka ah ee The View, ayaa la weydiiyey su'aal u dhignayd maxay tahay qorshaha la dhihi karo waa uu ka duwan yahay midka Biden ee kaaga degsan colaadaha ka holcaya dunida oo ay ugu horeyso midda haddirtan ka taagan dhulka loo bixiya Bariga Dhexe, gaar ahaan qadiyadda Filistiin iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Markaas ayay tiri, ma garanayo wax haddirtan aan ku jawaabo oo ku jira maskaxdayda. Durbadiiba markii Harris ay hadalkaas tiri, waxaa baraha kala duwan ee internetka durbadiiba ku baahay maqdac yar ee ay leedahay, ma garanayo wax haddirtan aan ku jawaabo oo maskaxdayda ku jira. Taageerayaasha kala duwan ee xisbiga jamhuuriyiinta ayaana maadiisi ka dhigtay kuna tilmaamay haweeney dhan oo isku soo sharaxday hoggaanka dalka Maraykanka haddana uusan u degsanayn wax qorsho ah oo ku aadan colaadaha kala duwan ee ka holcaya dunida oo ay ugu horreysa midda Filistiin iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Dhanka kale, hadalkan ka soo yaray Kamala Harris waxaa barbar socday badanaana warbixinada la daabacayay lagu lifaaqayay aragtiyo kala duwan oo sheegaya in Kamala Harris keliya ay doonaysay in ay sii raacdo misana ay dhammaystir ay u noqoto waddadii uu horay u maray Joe Biden, sida in la joojiyo iska badaayay halkeedii laga sii wado oo la sii laba jibaaro taageerada indhala'aanta ah ee uu siinayo Maraykanka maamulka gumaystaha Yuhuudda. Waxaana la yidhi Kamala Harris haddii arrinkaas ay si cad ula soo banbaxdo inta hadda ay ku jirto kaambeynkeedan doorashada, waa mid ka baqanaysa inay sidaa ku weyso codad fara badan maadaama taageerida muslimiinta reer Filistiin hadda ay noqotay qadiyad keliya aanan ku koobnayn muslimiinta balse gaartay dunida daafaheeda, ayna jiraan dad badan oo aanan muslimiin ahayn misana ku nool gudaha dalka Maraykanka oo ka soo horjeeda tallaabooyinka guracan ee ay ku kacayaan xukuumadaha Washington iyo mid ay isugu yartay Israa'iil. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa warbixin uu nashriyey mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka Ingiriiska, taasoo diiradda saaraysa muslimiinta dalka Hindiya oo mar kale wajahaya mid ka mid ah faquuqyadii ugu darnaa noloshooda. Muslimiinta dalka Hindiya, gaar ahaan kuwa xoogsatada ah ee ka shaqeeya goobaha ganacsi, ha noqoto maqaayadaha laga cunteeyo iyo dukaamada, ayaa hadda la kulmaya faquuq hor leh. Waxaana lagu soo warramayaa in milkiilayaasha goobaha ganacsi ay muslimiinta ka shaqeynayaan ay dhammaan sawirada shaqaalaha ku wada dhejiyeen derbiga goobta ganacsi. Waxaana sawirka qofka shaqaalaha ah lagu lifaaqayaa magaciisa iyo darajada uu bulshada ka joogo iyo diinta uu aaminsan yahay. Waxaana halkaas sida warbixintu ay sheegaysa ka dhalatay in macaamiil fara badan oo goobta ganacsi imaanaysa ay u codeynayaan in mehradda laga celiyo dadka muslimiinta farakutiriska ah ee ka shaqeynaya. Waxaana tallaabadaas sida ugu dhaqsiyaha badan dhaqangeliya milkiilayaasha goobaha ganacsi, iyagoona markii horeba sida la aaminsan yahay tallaabadan u sameeyey in cadaadis xoogan ay ku saaraan muslimiinta waddankaasi ku nool ilaa qofka uu ku qasbanaaday in diintiisa uu ka laabto si uu u helo shaqadan uu muhiimka u yahay. Dabcan waa sida ay doonayaane. Tallaabadan ayaa muddooyinkan dambe waxay si aad ah ugu xoogaysatay gudaha dalka Hindiya, waxayna sababtay in boqolaal muslimiin ah ay shaqadoodii ku waayaan, sidaa ayna ilaa markii dambe xitaa ay ku adkaatay helidda shaqo kale oo ay kaga maarmi karaan middii ay horay u haysteen. Guudahaaninahaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii wargeysyada caalamka aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan. Animikana idinku wareejiya dhanka walaalkii Suhiib Cabdulaahi, si halkaas aan uga sii anbaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها وهجاك وكوبي لحي لباطنك ضل أيوكو فخرسان عالمك maxaase ka jira inay ku jiraan afar ka mid ah dowladaha carbeed. warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen Xaarita Cabduqaadir.
warbixin soo saaray waxaa lagu yeero Bangiga Adduunka ee looga hadlay xaalad adag oo ka jirta 26 dal ee ugu faqirsan adduunka, halkaas oo 400% dadka saboolka ay ku nool yihiin faqri midka ugu daran, iyadoona qoyskiiba uu helo wax ka yar $2.15 maalinkii, sida ay qoraysa warbixintan. xaaladan ayuu taqriirkan waxaa la xiriiriyay kororka deynta, taasoo gaartay heerar aad u sarreeya tan 2006-dii, kana dhigaysa dalalkan kuwa ugu nugul musiibooyinka dabiiciga iyo dhibaatooyinka kale. dalalka Suudaan, Soomaaliya, Suuriya iyo Yemen ayaa ka mid ah wadamada ku jira liiska wadamada carabta ee loo tixgeliyey in ay ka mid yihiin 26 dal ee warbixinta lagu sheegay. inkastoo baahida taageerada caalamiga ah ay sii kordhayso, taakulada la siinayo dalalkan waxay hoos u dhacdeen isbuuc u xoogan sida ay warbixintu qorayso, taasoo keentay in dalalkan ay ku qasbanaadaan in ay raadsadaan maalgelin ay shuruudo adag ku xiran tahay. xaaladan ay warbixintu sheegtay inay u baahan tahay fiiro gaar ah oo heerarka caalamka iyo tallaabooyin wax ku ool ah si loo taageero dalalkan oo ay uga gudbaan caqabadaha dhaqaale iyo kuwa bani'aadamnimo. warbixintan oo la daabacay maalin ka hor oo ku beegnayd Axada waxay muujinaysaa in dhaqaalaha dalalkan ay maanta yihiin kuwa ka sii hooseeya celcelis ahaan marka loo eego ka hor cudurkii COVID-19, inkastoo dalalka kale ee adduunka ay si weyn uga soo kabteen saameynta fayraska ayna dib ugu soo laabteen korriinkii dhaqaale. arrintan ee laga dhahan kara in dalalkan faqiirka ay ku jiraan xaalad adag, iyadoona ay jirto baahi weyn oo loo qabo taageerada dhaqaale si loo caawiyo dadka ku nool saboolnimada loona xoojiyo dhaqaalahooda, sida ay muujinaysa warbixintan. sidoo kale waxay soo hadal qaaday oo ay sheegtay in dib u dhac weyn uu ku yimid dadaalada lagu baabi'inayo saboolnimada daran, iyadoo xaaladaha hadda ka jira dalalka ugu faqiirsan ay sababeen in ay wajahaan dalalkaasi caqabado waaweyn. warbixintan sidoo kale waxay in ay muhiim yihiin u iftiimisay kulamada sanadlaha ah ee sanduuqa lacagta iyo Bangiga Adduunka waxa loogu yeero, kuwaasoo toddobaad kadib ka qabsoomi doona magaalada Washington ee dalka Maraykanka, halkaasoo la filayo in lagu gorfeeyo hababka wax loo qabanayo caqabadahani. intaas waxaa sii dheer oo ay warbixintu tilmaamaysaa dadaal ku aadan ururinta lacag dhan $100 bilyan oo uu sanadkan sameynayo Bangiga Adduunka si loo cusboonaysiiyo ilaha sanduuqa oo loogu talagalay dalalka ugu faqiirsan. bangigu waxa uu sheegay in 26 dal ee ugu faqiirsan oo dakhligooda uu ka yaryahay $1,045 sanadkii ay si weyn ugu tiirsan yihiin deeqaha ay bixiso hay-adda caawinta caalamiga ah iyo amaahda la dulsaar ku dhow eber, iyadoo ay jirto xadidaad weyn oo ku saabsan maalgelinta la heli karo. marka ay leedahay faa'iido dulsaar ah oo ku dhow eber, macnaheedu waa in dowladaha ama shakhsiyaadka lagu dhiirigeliyo deynta, gaar ahaan marka ay jirto baahi dhanka dhaqaalaha ama maalgelinta. celcelis ahaan saamiga deynta ee gudaha dalalkan ayaa gaartay 27% taasoo ah heerarkii ugu sareeyay tan 18-kii sane lasoo dhaafay. xaaladan ay ka dhigaan in dalalkan ay wajahayaan khatar weyn oo ku saabsan danta dhaqaale iyo awoodda ay u leeyihiin inay maareeyaan deynta korortay ee warbixintu tilmaamayso. inta badan dalalkan looga hadlayo daraasadda waxay ku yaalaan mandiqada koonfurta saxaraha ee Afrika, iyo laga bilaabo Ethiopia ilaa Chad iyo Congo. dalalkan waxay la kulmayaan caqabado dhaqaale oo weyn, haba ugu darnaato Ethiopia oo ay ka jirto saboolnimo daran iyo koror dhanka deynta ah. waxaa soo kale liiska warbixinta lagu soo daray dalal ay ka mid yihiin Yemen iyo Suudaan oo iyaguna wajahaya dhibaatooyin bani'aadnimo iyo dhaqaale. warbixintan ka soo baxday waxaa loogu yeero Bangiga Adduunka ayaa dhanka kale tilmaamaysa in markii laba loo dhigo 26 dal ee ugu faqiirsan caalamka ay la daala dhacayaan colaadaha hubaysan ama ay wajahayaan dhibaatooyin ku saabsan ilaalinta nidaamka, taasoo ka dhalata taagdarrida hay-adaha maamul iyo bulshooyinkooda. fadqaladaha ka jira dalalkaasi ama xaaladda hubanti la'aanta waxay caqabad ku tahay, ay yiraahdeen, maalgashiga ajnabiga waxaan carqaladeynaysaa howlaha guud ee dhoofinta, taas oo sii xumeynaysa xaaladaha dhaqaale ee dalalkan, meeshana ka saareysa nabadda iyo xasiloonida loo baahan yahay si loo helo jawi ku habboon maalgashi iyo horumar dhaqaale, sida warka u dhigeen. dhanka kale waxaa warbixintan lagu sheegay in musiibooyinka dabiiciga ay keeneen khasaare weyn oo ku dhawaad 30 dal ku dhuftay intii lagu guda jiray 10-kii sane lasoo dhaafay. khasaarahaasi wuxuu saameeyey dhinacyada dhaqaalaha iyo kaabayaasha muhiimka u ah bulshada, taasoo ka dhalatay in xaaladaha ay hadda ku sugan yihiin dalalkaasi ay noqdaan kuwa aad u adag. saameynta ay yeesheen musiibooyinka rabbaaniga sida abaaraha, duufaanada iyo fatahaadaha waxay sidoo kale hoos u dhigeen awoodda dalalkan ay ku wajihi karaan caqabado cusub, iyadoo ay sii adkaanayaan saboolnimada iyo dhibaatooyinka bini'aadamnimo, taas oo muhiim ka dhigaysa in loo sameeyo taageero dheeraad ah si looga hortago saameynta noocan ah ee lagu yiri warbixintan. waxaan ilaaha lacagta ah ee adala wuxuu sheegay caawinta adduunka la cusboonaysiiyay 3 sanoba mar iyadoo ka qayb qaataan dalalka xubnaha waxa lagu yiraahdo bangiga adduunka hay'adana sanadkii 2022 ururisay lacagta rekordka ah ee gaartay 3 bilyan oo dollar sidoo uu sheegay bangiga adduunka liiska 20 dal ugu faqiirsan ee lagu daabacay warbixinta waxaa ku jira Burundi Burkina Faso Afrikada Dhexe Kongada Dimuqraadiga Eritrea Ethiopia Gambia Guinea Bissau Liberia Madagaskar Mali Mozambique Malawi Niger Kuuriyada Waqooyi Rwanda Sudan Sierra Leone Somalia Suuriya Togo Uganda iyo Yemen
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
وهجاج ودهن انت اسين كسو غبغبني برامجك عالم اليوم واد ما انت كدغيستين قدبه كلا دوان كلتي دنب اي اينو بلان سداس نبد غليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نور الهدى والشوق حديها والرياح قد فحت غواها.